Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио КВ, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов, Цветелин Биков, Моника Атанасова. И така, в въздуха се усеща вече предизборната кампания, защото дори и тона между политиците доста се изостри. Онзи ден, си спомняте, миналата седмица или да, преди няколко дни, Цветан Цветанов много драстично демонстрира своето негативно отношение към БСП, че пък след това се наложи да им се извинява. Изобщо предизборна обстановка започна в България. Кой с кого и на къде? Какво се случва в партиите, които са кандидати за славата? Да направим кратък преглед.
На страна от това, което се случва в партиите, конкретният случай с извиненията, който споменахте, беше изключително показателен, защото се случи в контекста на земетресението. И е много важно хората, които ще посветят на няколко вота си на изборите, да направят анализ как непосредствено след земетресението парламентарният контрол, който беше преразпределен, посветен на преразпределението на ресурсите и на помощи, които ще бъдат определени за Перник, започна дневния ред с някакви извинения и с откровено махленски разправи между депутатите.
Да бе, ти си се занимаваха пак със себе си.
Може би това беше огромна част от дискусията и направи ужасно впечатление всеки, който е в час. Първо, някой беше заявил, че не би продължил дискусията преди да получи извинение. После другият се извини с определени условности, договорки и в крайна сметка акцентът се измести и въобще темата остана на заден план отново и медиите покорно отразяваха
всичко. Не всички.
Да, по основните медии, най-четените може би и най-популярните. Ако имах възможност да избират какво да поставят на първата си страница, темата за възстановяване след земетресението или личната разправия между Станишев и
Цветанов.
И министър Цветанов, може би щяха да избера второто.
Да започнем с това, какво се случва в отделните партии и коя как се готви за изборите за Страхил Делийски.
Ако данните на колегите социолози, на този етап можем да говорим за няколко сигурни участници в следващия парламент. Това са ГЕРБ, БСП, ДПС и бъдещата все още неродена партия на госпожа Кунева. От тази гледна точка, какво ще правят ГЕРБ следващата една година? В най-общ план.
Да.
Едното нещо е на символно равнище министър-председателя отново ще влезе в ролята си на главен актьор. Ще се стори много, ще се говори за... Ще се стори този език на действието. Ще има много глаголи в медиите. Mm-hmm. Адски много глаголи. В същото време по места ще се натягат редиците. И то от гледна точка на това, че има някакви размествания на пластовете покрай факта, че някои така отдадени на ГЕРБ не успяха да получат, да усребрят своята подкрепа по места. Този смисъл ще е важно. И ще се... като че ли парламентарната дейност и активност от ГЕРБ я зачерпвам като някакво възможно поведение. Това ще са двете основни линии. Докато при БСП ще е малко по-различно. Минах конгреса, там отложиха се страстите. БСП като опозиционна партия ще се опита, ще виждаме една силно парламентаризирана социалистическа партия. Там ще се случват нещата. В този смисъл там ще се депутатите на БСП, активните депутати на БСП ще бъдат фигурите, които ще олицетворят лицата на партията, които основно ще поемат ангажимент покрай изборите. Госпожа Кунева все още гради имидж, структури, ще виждаме излизат идеи, не очаквам никаква радикализация в поведението и в говоренето нито по посока на ляво, нито по посока на дясно, тъй като все пак трябва да си отворят вратички за евентуално партньорство. При ДПС нещата са ясни.
А очаквате ли нападки и от ляво, и от дясно за нея?
Струва ми се, че нито една от двете водещи партии нямат на този етап, поне така изглеждат нещата, нямат сметка от това да превръщат така поне симпатичното на пръв поглед движение госпожа Кунева в свой враг. Ще водят битката си между себе си. По-малките партии ще препознаят госпожа Кунева като свой враг, така че на нея няма да е никак лесно. Малките партии в патриотично-радикалния спектър.
Според премиера Борисов, единствените готови партии за избори са ГЕРБ и ДПС, поне той така ги очерта. Какъв е вашия коментар на тази висока оценка, която премиера дава на ДПС? Георги Николов.
Според мен следващите избори, а и по принцип е такава тенденцията като че ли в България, за съжаление няма да се печелят с идеи, а ще се печелят с добра организация. Бойко Борисов е силов човек. Човек свикнал да работи организирано и от позицията
и
на силата. И методично. Няма как да не се респектира от дисциплината в ДПС. Всъщност ДПС е известна с това като структура. Мисля, че БСП също ще има едно достойно представяне на следващите парламентарни избори, което ще се дължи на това, че партията разполага все още с структури. Защото ако говорим за идеи в БСП, да, идеи някакви ще има, но те ще бъдат представени от стари лица, в смисъл от изтъркани лица. Те ще бъдат представени от бившите лица на държавата.
Да.
Да, които са управлявали само до преди 3 години.
Да, да.
Така е, за съжаление.
Което е удобно на
Бойко Борисов е удобно, да.
А удобно на господин Борисов е и дъвкането на дъвката с ДПС. Това са наистина много удобни съперници, които той всячески ще се опита да ги да вкарва тази тема.
Впрочем, Георги Николов преди малко каза, пък и Страхил Делиски, за идеите. Остана ли нещо от онази романтика на началото на прехода, когато свежи, нови идеи бълваха непрекъснато, когато в едни вдъхновени погледи, с едни развети знамена, очакваха с надежда новото, различното, красивото, или всичко се превърна вече в един професионализъм, в една прагматика и изборите са все по-нагласени? Или иначе казано, машината за избори ли е тази, която печели избори, за разлика от онези години, когато идеите печелиха избори?
Преди 20 години хората, обществото вярваше на политиката.
Ама имаше и политика.
Смяташе, че политиката ще му реши даже нещата, които тя по принцип не може да
реши. Не може да решава, така е.
Сега е точно обратното. Идеи, самия факт, че седим тук и си говорим за тези неща, очевидно идеи не липсват. Проблема е, че организирано ги няма тези идеи. Тези идеи не са политически организирани. Настоящите, традиционни, добре организирани политически играчи не могат да произведат автентични идеи. Не могат да грабнат въображението на обществото. Това, което успяха да направят ГЕРБ преди няколко години, вече не могат да го направят.
А друг ще се появи, който да го направи?
Госпожа Кунева ще се опита да изиграе ролята на омайницата в този случай. Тя има този потенциал. Виждаме, че самия факт, че от различни посоки и от центъра, и от дясно...
Ама там си остава големия проблем, за който говори и Георги преди малко. И тя е била в управлението. Не веднъж и не два пъти.
Общество забравя лесно.
Колкото ще забрави, че Станишев е бил министър-председател, толкова ще забрави, че Меглена Кунева е била министър на европейските въпроси и еврокомисар.
Е бил част от силови групировки.
Очевидно такъв се харесва. Не случайно и вие и двамата на няколко пъти подчертавате, той е силов. той е силов. Той така се яви на изборите.
Между другото,
той си ги спечели точно с този си образ.
Видяхте какво се случи при няколко дни? Излезе информацията, че документа от американското посолство, който, за който се говори, че господин Борисов е част от силовите групировки, има отношение към сивите зони на българската икономика и политика, е документ на ЦРУ. Това не е някакъв, не е нещо, което някой, аз съм седно и съм го написал на крак, за да разлавам кучета. Нещо да проистече от това, не. От
никой, да, на никой не прави впечатление подобно нещо. Да?
Изобщо ние продължаваме си говорим за магистрали, за пясъци, за не знам какви нива на винкели и какво ли още не. А в същото време ясно се каза, че ние имаме начело на държавата, имаме министър-председател, който при всички положения...
Уважаеми мои гости, представете ли си цинизъм? Преди няколко дни излиза съобщение във връзка с желанието на правителството да преувеличава постиженията си. Министерството на труда и социалната политика гордо и без всякакъв срам отчете при изпълнение на плана на умрелите. Планирани били 110 011, умрели били 110 165 души, и министерството в официален доклад в сайта на Министерския съвет си отчита преизпълнение на плана. На някого да му направи впечатление това? Някой да каза за уважаеми наши български политици, с какво се хвалите? Не. Някак обществото сякаш обръгна на всичко, в това число и на такъв цинизъм. Да се похвалиш, че си преизпълнил плана за умрелите в държавата.
Това е резултат от някой така, човек от администрация решил да се покаже.
Не, бе, като не, аз не искам да го обсъждаме. Искам да продължим по-нататък в вашите мисли, във вашите изводи. Да, българското общество вече не се впечатлява от куп неща, които един умен, сериозен, интелигентен човек би се впечатлил.
И отново да затворим кръга с това, което започнахме. При положение, че повечето, голяма част от нас са принудени да работят в сивата зона, защо пък и министър-председател да не е бил от сивата зона?
Да. И нищо лошо от това. Министъра на здравеопазването, последния по брой и по ред, заяви, че ще не взима личните карти, като не си плащаме здравните осигуровки. Някой, освен в Радио К2, да повдигна въпроса, бе, какво правите, бе, уважаема госпожо министър? Как така ще ни взимате нещо, което по конституция ни се полага? Няма как да ни го вземете. Не, това се подмина, ей така. Изобщо много от нещата, които се говорят, сега визирам управляващите, защото те управляват, от тях зависят нещата, се подминават с такава лека ръка, сякаш държава се тресе от земетресения, от наводнения, от порои и ред други природни бедствия. Премиера отива рита в футбол, неговият отбор печели и той тича по стадиона с купата и всички му се радваме. Това представете си да го...
Премиера разпъва транспаранти.
Докато вице-премиера финансовия разпъва транспаранти в подкрепа на отбора на премиера. Това се случва...
И на фискалната стабилност.
Да, и на фискалната стабилност на отбора на тигрите. Това се случва в период, в който всички сме адски изнервени от природни бедствия. Я си представете, Иван Костов или Сергей Станишев, или който и да било от другите партии политик, да си позволи това нещо да го направи. Какво ще се случи с медиите и с обществените настроения на следващия ден? Това ще бъде взрив. Взрив. За уважаемия и много уважаван от мен министър-председател Бойко Борисов, явно аршина, с който се мерят другите политици, не е същия. Той е просто различен. Той просто е доказал, че ще си бъде такъв и всички ще си го харесват.
Да, така е. Един от проблемите е това, че
Страхил Делински.
Благодарение на това, което ни се случи, благодарение на това, което продължава да ни се случи, благодарение на това, тези разкъсани връзки в обществото ни, ние преживяваме политиката поединично. Ние
точно така.
Гледаме на политиците през аз. Да. И аз мога. Той на мен ми е симпатичен. Кеф има.
Да.
Не ме интересува той става ли за политик. Мен ме кефи. Това е единичното преживяване на политиката. Докато няма чувство за общност, когато не сме се събирали четирима, да кажем, той ни ние от този човек очакваме нещо. Не, той не просто ни кефи.
Един много важен въпрос, остават 5 минути да разсъждаваме. Еднопартийна отговорност и пълен контрол върху властта, това, което е голямата гордост на ГЕРБ, или ще се наложи да се търсят коалиционна солидарност пред проблемите за решаване, но и споделяне на успеха. Какви са вашите очаквания за изборите другата година? Защото това е един много съществен въпрос. В зависимост от него ще се подреждат и партийните листи и партийните послания. Дали ще се върви отново към едно партийно управление или ще се търси коалиционност? Това е много важен въпрос.
В началото на мандатите си обичайно всяка партия, независимо дали имат мандат в парламента или в изпълнителната власт, е изключително модерно да се утвърждава това как те са независими, не толерират коалиции, нямат намерение на договорки и партньорства. Обаче реалността в крайна сметка е съвсем различна и когато дойде време за избори, тя проличава своята пълна сила и това в момента е, може би, очевидната тенденция. Не е толкова важно кои са партиите и какви са програмите им, а кой има потенциал с кого да се сдружи. Конкретно за ГЕРБ аз не съм убедена, че ще пречупят гръбнака си, но със сигурност ще имат изключително многобройни предложения да го направят, зависи от тяхната самоувереност, дали ще приемат.
Специалисти по избори изчисляват, че и двете партии, и ГЕРБ, и БСП могат да разчитат максимално на 1,5 милиона избиратели. И аз съм склонна да вярвам на тези специалисти, защото досега са доказали, че в повечето случаи те разполагат с данни на базата, на която правят изводите. Говоря за отминалите избори. Горе-долу са наясно и им вярвам на тези специалисти, които визирам аз в конкретния случай. 1,5 милиона. Значи, при 1,5 милиона гласоподаватели, гласували за която идея от двете партии, еднопартийно правителство просто не може да се състави, защото няма да ти стигнат мандатите в Народното събрание. Ти няма да можеш, ще получиш мандата, но няма да съставиш правителство. Виж, съставил веднъж правителство, след това опита на ГЕРБ доказа, че можеш така да обсебиш няколко души народни представители от други групи, че да си сформираш едно мнозинство, без да ги приемаш в твоята партия, без да ги причисляваш към своята парламентарна група. Но все пак парламентарната аритметика сочи, че трябва да имаш 121 депутат. Това е положението. Без 121 депутата не можеш да съставиш правителство.
Така е, но интересно. И зато и... с какво реално се различава едно коалиционно правителство, съчетано от партия, която преди това е била управляваща. И с какво това коалиционно правителство ще се различава от предишното? И какви компромиси реално то ще направи? И дали всъщност ще имаме такова голямо преобръщане на политиката? Каквото...
Ами, ако...
Компромиси никакви.
Аз... Не, трябва да се направят компромиси.
Си представям горе-долу така нещата.
Слушаме Георги Николов.
Нормално е след 4 години в управлението да имаме, и то в кризисна ситуация, да имаме спад, отлив от доверие към ГЕРБ, някакъв, не драматичен, но достатъчен, за да принуди ГЕРБ да управлява в коалиция. От друга страна, в момента, знаеме, тече процес на учредяване на партия на госпожа Кунева, която според мен се учредява по формулата да бъдем удобни на всеки, за всеки удобен момент. Във всеки удобен
момент. Но задължително да участваме в властта.
Така че аз мисля, че тази партия наистина има потенциал да попадне в парламента и ако влезе там, няма да е толкова драматичен компромиса за ГЕРБ да се коалира с госпожа Кунева. Мисля, че и хората, които се завъртат там, са настроени по този начин. С такава настройка.
От друга страна, обаче, в БСП, БСП имат нужда да покажат, че отварят преградките си.
Mm-hmm.
БСП имат нужда да покажат, че не са в изолация. БСП имат нужда да покажат, че правят някакъв единен фронт, да го кажем с този леко партизански
термин. А с кого ще го направят този единен фронт?
Предстои да видим.
Те партиите са горе-долу, вие ги изяснихте. Меглена Кунева с България на гражданите, ДПС и евентуално някой от синьото, ако оцелее.
Има достатъчно малки партии. Вижте, знаем, преди всички избори се появяват достатъчно много партии, чиято единствена цел е да късат гласове, да приливат гласове и така нататък. Не е невъзможно. Mm-hmm. В този смисъл бяха и изказванията и на господин Станишев. Очевидно ще се... В този смисъл бяха и големите критики на господин Първанов в рамките на дебатите в Конгреса. Там БСП ще се търси. Това ще бъде стратегията на БСП. Ето, ние отваряме ръце, подаваме ръце на много хора, като идеята да се вкара по един и друг начин ГЕРБ в изолация.
Това нещо ще бъде дискутирано и в студиото на Радио К2 още дълго време, поне една година до изборите. Ще имаме възможност да чуем много мнения. С това завършва обзора за тази вечер. Благодаря на моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодора Ангелова, Цветелин Биков, Моника Атанасова. Приятна вечер на вас. А ние продължаваме с програма от студиото.